Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Сегодня у передачи с профессором Олегом Латышонком поразмовляем про выники перепису насельництва Польши по поводу национальной идентичности с поделом на гмины. Запросим так само на передачу «Щодрый вечер», якая у эфира Радио Белосток уже завтра о 18 године. А на закончение выпуску сустренимся с наставницей белорусской мовы у православной школе святых Кирилла и Мефодия у Белостоку Яанной Марко. Добрый вечер. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Ближайшие полугодины. Заставайтесь с нами.
Як змагаліся ми, ох, ставіліся, моцно біліся, запиліліся под кривою сосною, припиніліся, на сиру землю повалилися, под кривою сосною, де на сирої землі ми пальошвали, де віно пили, як почали. Эх, по куфлейку и по глиняному, эх, по цепрыку и по дровляному, эх, по дядерочку, да по девятилетровому, эх, по дежашцы и по бездонненькой, эх, по цистерночцы, я хотелось вывезть нам, а ля труба, на жаль, нам под вас сигнал, и в ящики земли поускоквали, и кроком рухнули, кірунку копиля.
Сьогоднішній гость передачі «Под знаком погоні» – це професор університету Білостоку, старшиня Білоруського історичного товариства Олег Латышонок. Минулим разом, коли розмовляли ми про уступні виніки усеогульного перепису насельництва у Польщі, ви сказали, що добре було б зустрітися, коли будуть гетія виніки по гмінах. Вось пер головне статистичне відомство опублікувало виніки перепису на конт національності по гмінах. Отримлівається, що найбільш білорусів живе у гміні Чижи – 42%, пазній Дубичі і Орла, де каля 40%, і ще 20% перекрочують у Бєльську у в'язковій гміні, у Нарві, у Гайнауці у в'язковій гміні, де у Клашчелах. Jak można było prokomentować te wyniki?
Patrząc z deklaracji, że nie zdziwiaje mnie nie niż to, co publikuje i obwieszczaje Główne Statystyczne Wiedomstwa. I ono już dawno usławiło się tym, że znajdziło 800 tysięcy tutejszych na Palesi, co znaczyło, że przez 10 lat 700 tysięcy ludzi zabyło się, jaką nacjonalność podala u papierednim spisie. To było w 1930 roku, ale baczył, że to tradycji продолжаются. Коли идет про поравнание, не можем делать высновов никаких выников переписал, из яких каждый был проведен по воде совсем меньшей системы. Один, який больш, менш передавав реальную ситуацію, був перепіс 2002 року, бо він відбувся, можна сказати, традиційним способом. Просто анкетери навідали кожного і записали, що люди відказують. І він мав хиби, поскольку у Білостоку анкетери описували просто одразу польську національність, не маючи навіть свідомості, що може бути інше. Тоді ми просили перед наступним переписом, щоб проведено було обучення анкетерів, щоб вони відали, що мусять запитати про національність, що живуть у воєводстві не тільки поляки. Обіцяли нам тоді, що перепіс буде проведені повні у тих гмінах, де живуть білоруси і літовці, бо вже гети другий перепіс був частковий, а ценачний, тільки оперували частковими виниками. No a gety pierapis, jako wyniki ciepiera wieszczając, zrobiony był zusim przez internet albo przez telefon. Mienie telefoniczne pytali. I my nie wiedziałem, czy ktoś to z centrali dzwonił u gminu z każdym dubi czy cerkowny je miał świadomość, to musić dokładnie zapytać pro nacjonalność, a z drugiego boku kali pytają człowieka przez telefon pro nacjonalność, to znają, czy nasz naród nie zawsiody skaże, kim siebie odczuwaje se prawdy. Tak, to podsumowuję, czy wyniki troch pierapisał, jeśli nie są mieszczalne, nie ma czym ich paraunować i takim czynem nijakich robić wysnową. No wiadomo, że to powodle ich usich kolkaś Białorusał na Białostoczynie maleje. I to prawda. Ja nie sumniewałem się, że to nas mniej czym 20 godów temu pokolki polonizacja młodzi i ludzie już średni mu zrośnie wielmi daleka zajszła, a starje ludzi pomirają. Ale nie dumaju, kap aż no tak, że u gminach takich jak Czyży i Dubi czy Carkowny je Białorusał na dwa razy mniej czym 20 godów tam, no z każdym gdzieś tam strażnica, gdzieś mianowita siemi pagranicznika, no ależ u gminy Czyży niczego takiego nie było i tu ni stul, ni siul, dwa razy mniej ludzi padaje białoruską nacjonalność, przy tym, żeż młodzi tam mala, tak? Heta usio ludzi u stalym uzroście. Tak, że to duma już to heta absolutna nie może odpowiadać realność. Ktoś może skazać, to ja nie chcę przyznać realności, ale mnie jak raz geta jakoś ciekawić. Ja chciałby wiedać, ale to jest to mnie gaworać, takich wiedeł nie daje.
Tym nie miałsz 20 godów temu u gminie Czyży było 80% Białorusał. Było jeszcze jak minimum na 4 gminy bolsz, czym u tym pierapisie, gdzie było bolsz za 20% Białorusał. Zakon, jaki już o amal 20 hadoł dziejniczaje pra nacjonalnej mniejszości i regionalnej umowu, daje machczymaść, kabu w tych gminach, gdzie bolsz 20% nacjonalnych mniejszościów byli dwuchmowny ja ukazalniki. U naszym wypadku, u wypadku białoruskiej mniejszości, takie ukazalniki zjawili się tylko u gminie Orla. Ci my, jak białoruska jasierodzie, nieczecha nie skarystali, a mogli?
Nie skazałby asierodzie, tylko trzeba konkretnej gminnej ulady pokazać palcam, jakie mogli to zrobić, a nie zrobili. Ja думаю, już to asiarodzie, jako je organizowana u białoruski ruch, zrobiła usio, że to można było. Ależ nie prymusisz ludzi, jaki je prosta nie choczuć, bajaca skazać, kto jany pokazać. Wiedeju w wypadach, że to osoba, jaka kieruje gmina i straszyła radu, że to budą przyjeżdżać Polaki i budą niszczyć te nadpisy, a na woszta nam geta. No u takich obstawinach tylko trzeba cały czas podkreśliwać to, jest to zrobione było tadyśnim Wojtam Piotrem Sielwiesiukom w gminie Orla i Arlanami usimi, to u ich białoruskie nadpisy.
Ci pośla getych wynikał. Usiąż taki nie warto byłoby jeszcze raz pospróbować getyja nadpisy uwieści.
To sprawa, jaka musi z nizu wyjść, bo dzieje, czy jakie przyjeżdżałeś z Białostoka, sprymająca jak takie jeszcze, choć tubylca mnie ta nakinuć. U Orli nikt nikomu niczego nie nakidał. Tam ucheta i prośło, pokul nie zjawić się u radnych, paśla wybarał samouradowych, żadanie, kap pokazać świetu, kto jany, no to niczego nie będzie.
Ciepier jak raz nadychodzić wybory u miastowa jest same jak i rawannie. Jakie mogli być karyści, bonusy dla gminał, dla życharał, ad tych podwojnych nazwał?
Ja bym chyta u kategoriach bonusa nie raz oglądał, no prosta ta sprawa to jest na si. Lepiej człowieka czuwaje, kali ty u siebie, tak? Kali majesz na swojej mowie nadpisy, to znaczy ty u siebie. Kali takich nadpisał nie ma, to znaczy coś, to ty nie u siebie i jeszcze i chawajesz się. Temu ja bym jeszcze raz podkreślił, nie w takich kategoriach to rozglądają. To idzie mnie pra komfort. Dla mnie komfort kali ja u swojej mataczeni. Dla innych bols komfort na kali ich nie zauważają. No i tu to każdy mu po sobie raszać. Mnie podobajca być Białorusem i nie mają namieru nikogo do heta namawlać.
Ja sustrał kalisti człowieka z siwymi włosami i u łapciach. U kaszuli wypalanej słońcem, z kałtuną w świetlnych włosach. Zaprosił tady ja o uczynku, a pasta harełka i czas stawał. I w siabrowskiej hutarci niespiesznej ja u człowieka zapytał: oj, bratka Belarus, czemu u ciebie siły wóz? Oj, ja rana pasiwieł, bo ja doleczki nie miał. Oj,
шкадавал, бо я тяжко працавал, рук своих не шкадавал. Рассказал ён про жыццё былое и про свой незвыкла тяжкий лёс, все о том, что у жыцці и горы на жыцці свой тяжкий крыш ён нёс. И так только сорамна мне стало, что у душу лес я шкадавал, мог бы про усё сам здагадаться, бо у белоруса я пытал. Ой, братка белорус, чаму у тебя сивый вуз? Ой, я рано посивел, бо я долячки не мел. Ой, братка белорус, на руце мазоль штагуз, бо я тяжко працавал, рук своих не шкадавал. Бо я тяжко працавал, рук своих не шкадавал. Калісьці чалавека з сівымі вусамі ды ў лапцях, у кажулі выпаленай сонцам, з калтуном у светлых валасах. Запрасіў тады яго ў шынку, а пасля гарэлкай частаваў, і ў сяброўскай гутарцы няспешнай я ў чалавека запытаў. Ой, братка беларус, чаму ў цябе сівы вус? Ой, я рана пасівеў, бо я долячкі не меў. Ой, братка беларус, на руце мазоль штагуз, бо я тяжко працавал, рук своих не шкадавал. Бо я тяжко працавал, рук своих не шкадавал.
Ужо больш чым 20 гадоў, а можа нават бліжэй ужо 30, 13 студзеня ў польскім радіё Беласток будзем сустракаць новы год паводле юліянскага календара. Будзе перадача «Шчодры вечар», якая пачнецца а 18 гадзіне. Адзін з вядучых гэтай перадачы Зміцер Косцін, кіраўнік рэдакцыі праграмаў для нацыянальных меншасцяў. Як у гэтым годзе будзе выглядаць гэтая перадача?
Як традыцыйна святкую паводле юліянскага календара, так і будзем старацца таксама традыцыйна ў гэтай перадачы перадаваць віншаванні з нагоды надыходзячага новага года, перадаваць таксама пажаданні шчасця, здароўя на ўвесь 2024 год. Ну і вядома, гуляць разам з беларускай музыкай, бо думаю, што адным з поспехаў гэтай перадачы тое, што ёсць магчымасць у гэты вечар сустракаць свята, праводзіць час разам са свойскай музыкай. Ну і рыхтуем, хаця тут яшчэ можна сказаць, суткі застаюцца, доба застаецца да канцэрту, але ўжо з Аннай Пятроўскай рыхтуем музыку, таму што гэта таксама вельмі важны элемент канцэрту.
Будзе крыху новай беларускай музыкі за гэты 2023 год, шмат чаго новага з'явілася тут у нас на Падлашшы ды і наогул у беларускай музыцы.
Так, будзем спрабаваць дадаваць навінкі, бо тут трэба памятаць пра тое, што вельмі часта слухач кансерватыўны больш і не ведаю, у чым тут прычына, ці таму што мы пускаем штосьці такое вечна жывое і папулярнае, ці таму што людзі прызвычаеныя. Але вядома, навінкам будзе месца, і мы ўвесь час стараемся і ў пажадальнай песні, і ў перадачах «Пад знакам пагоні» прадстаўляць новую сучасную беларускую музыку розных гатункаў для таго, каб была магчымасць знаёміцца, магчыма глыбей знаёміцца, можа што і падыдзе да вуха, застанецца ў памяці. Так будзе і гэты вечар таксама будзе даволі шмат песень новых, якія з'явіліся не так даўно, Але вядома, хіты без іх нікуды.
Без хітоў нікуды, таму што вядома ж, не любім песень, якіх не ведаем, а абажаем гэтыя, якія дасканала ведаем. Зміцер, з твайго вопыту, ты ўжо не першы раз будзеш вядучым гэтай перадачы «Шчодры вечар» у эфіры «Радіо Беласток». Зацікаўленне гэтай перадачай расце, павышаецца сярод жыхараў Падлашша?
Мне здаецца, што цікаўнасць жыхароў Падлашша і не толькі Падляшша, бо гэта той вечар, калі разам пры камп'ютарах таксама слухачы з Варшавы, з іншых рэгіёнаў Польшчы, з замежжа узрастае ў залежнасці ад таго, які гэта дзень тыдня. Ну бо ўсе мы свядомыя таго, што 14 студзеня, Новы год паводле юліянскага календара, гэта звычайны працоўны дзень, калі выпадае ў сярэдзіне тыдня. І тады, вядома, нашмат менш людзі сустракаюцца, праводзяць час разам у шчодры вечар, але, скажам так, не гуляюць да белага рання. Сёлета мы спадзяемся, што будзе бачна гэта і па колькасці пажаданняў, віншаванняў, і па колькасці тэлефонных званкоў. Думаю, што якраз пятніца, як летась гэта было, з пятніцы на суботу, і цяпер з суботы на нядзелю гэта будзе той час, калі больш людзей будзе бавіць час у гэты вечар. І таксама з польскім радыё «Беласток».
Ёсць шанс тады прачытаць усе пажаданні, усе віншаванні?
На памяці маёй працы якраз у польскім радыё «Беласток» бадай, што аднойчы так было дзесьці ў пачатку тыдня, калі святкавалі мы шчодры вечар. Звычайна застаюцца гэтыя віншаванні. Ну і тут заўсёды стаіць выбар, што рабіць. Або чытаць віншаванні, або ўсё ж пускаць музыку. Бо калі пачнем чытаць віншаванні, мы можам прачытаць усе гэтыя 7 гадзін запар без аніводнай песні. Такая праўда. Таму я спадзяюся, што па большасці ўдасца прачытаць віншаванні і таксама пагуляць пад добрую музыку.
Ты ўжо ў Польшчы 15 гадоў, але напэўна памятаеш, як гэты новы год паводле старога стылу адзначаўся ў Беларусі. Ёсць нейкія паралелі?
Пэўныя паралелі ёсць, бо нават у маёй сям'і была нейкая такая, можа нават традыцыя, я б сказаў, менавіта ў гэты вечар, у шчодры вечар 13-га, рыхтаваць нейкую вячэру. Такі міні-новы год, так, то бок памяць пра тое, што ў царкоўным календары менавіта гэты дзень адзначаўся як вечар перад Новым годам, гэты шчодры вечар, яна заставалася. Да таго ж, я памятаю яшчэ са свайго дзяцінства, як у 9-павярховых блоках моладзь шчадравала, хадзіла пераапранутая, цыганкі, мядзведзі. Усё гэта было якраз на шчодры вечар у даволі вялікім 200-тысячным горадзе маім родным. Таму нельга сказаць, што гэтая традыцыя, ну дзесьці яна знікшая, яе не было, яе няма. Памяць пра тое, што вось канкрэтна гэты вечар, канкрэтна гэты час, гэта свята, яна была заўсёды.
А паза ўсім іншым, гэта яшчэ адна нагода, каб добра пагуляць у час карнавалу. Перадача, яшчэ раз прыгадаем, пачнецца а 18-й ўжо ў суботу. Заўтра. Якім чынам можна будзе перадаваць гэтыя пажаданні?
Пажаданні можна дасылаць пры дапамозе мэйла на адрас shchodrymalparadio.belystok.pl. Акрамя таго, можна званіць нам у студыю 857-44-2222 і ў прамым эфіры проста выходзіце сваім голасам перадаваць віншаванні і пажаданні. Быць з намі проста, мы вельмі будзем спадзявацца прачытаць усе пажаданні, таму што нам залежыць на тым, каб людзі дачакаліся віншаванняў, але пры гэтым хочам стварыць настрой добрай забавы, супольна гуляць, бавіцца ў гэты вечар. Сардэчна ўсіх запрашаем.
Так што ўжо заўтра ад 18-й Анна Пятроўская і Зміцер Косцін у перадачы «Шчодры вечар» у эфіры «Радіо Беласток». Будзеце сустракаць разам з імі Новы год паводле юліянскага календара. Запрашаем!
Яго з кілішкам у розе, зі збудай на розе, зі спешка.
Белорусская мова як дадатковы прадмет у Беластоку на гэты момант вывучаецца ў двух пачатковых школах. Адна з іх гэта праваслаўная школа святых Кірылы і Мефодія, дзе настаўніцай беларускай мовы працуе Яна Марко.
Наша школа гэта школа не публічная. Гэта школа, дзе ходзяць праваслаўныя дзеткі. І гэта школа, якая існуе ўжо многа гадоў, і з году на год штораз больш вучняў у нас ёсць. Но вядома, з увагі на сітуацію, якая ёсць, вучацца ў нас таксама дзеці з Беларусі і з Украіны. І вучымся так, як вучацца дзеці ва ўсіх школах, але апрача таго, што маюць такія прадметы, як ёсць у іншых школах, у нас ёсць ад першага класа навучанне ангельскай мовы і рускай, гэта мовы замежныя, а таксама дзеткі выбіраюць мову меншасці, беларускую або украінскую. І 90% дзяцей ходзіць на беларускую мову. Гэта мова меншасці 3 гадзіны ў тыдзень, і калі ўжо хтосьці выбірае беларускую, напрыклад, то вучыцца ад першага класа аж да апошняга. І калі ідзе пра навучанне беларускай мовы, то апрача таго, што вядома, вучымся на уроках, так, рэалізуем праграму, то таксама ёсць шмат такіх ініцыятываў, звязаных з беларускімі справамі. Арганізуем розныя конкурсы і мерапрыемствы, і запрашаем гасцей, таксама ходзім у госці. Думаю, што дзеткі вельмі задаволеныя, таму што ў нас у кожным годзе ёсць лаўрэаты прадметнага конкурсу па беларускай мове. Так што гэтае навучанне ідзе, не ма так, што хтосьці не хоча вучыцца, усе ходзяць, усе добра працуюць, усе цешацца, калі адбываецца штосьці яшчэ дадатковае па беларускай мове. Калісь, калі было гэта яшчэ магчыма, ездзілі таксама ў Беларусь, у нас там была такая школа, з якой мы супрацоўнічалі. Но цяпер, вядома, пасля выбараў ужо гэта супрацоўніцтва спынілася.
Супрацоўніцтва з беларускімі школамі спынілася, але ваша школа ад нейкага часу супрацоўнічае са школамі ў грэцкім горадзе Козані. Ведаю, што ў планах ёсць выезд у Грэцію разам з настаўнікамі і вучнямі, але пакуль праходзяць сустрэчы онлайн. Як яны выглядаюць?
Гэтыя сустрэчы выглядаюць так, што мы сустракаемся тры школы і мы проста разам размаўляем. Думаю, што вельмі гэта цікава таксама тамтым дзецям, таму што яны гавораць да нас, мы гаворым ім. Кожны мае права голасу, так? Кожны можа штосьці сказаць. Там ёсць прысутныя і настаўнікі, і вучні. Усе вельмі зацікаўлены, яны на нас глядзяць, мы на іх, таму што гэта штосьці новае, так? Думаю, што калі будуць гэтыя наступныя, то дзеткі таксама могуць пазнаць знаёміцца. Калі была першая сустрэча, то аказалася, што адзін хлопец проста вельмі любіць футбол, іншы таксама гэта вельмі любіць, яны ўжо то мы разам можам пайсці штось парабіць. Так што мы маем надзею, што гэтыя дзеці таксама пазнаёмяцца. І калі мы ўжо паедзем у Грэцію, то яны ўжо будуць мець сяброў. І нашыя дзеткі смяяліся, што ў нас там так многа знаёмых будзе, таму што з боку грэцкага там ёсць 76 вучняў, ну а з нашага 10-11, так? І яны гавораць, што калі паедзем у гэты невялікі горад, але вельмі прыгожы, то мы ўжо будзем 70 асобаў ведаць. Так што для іх гэта такое вау, штосьці новае. І яны ведуць, што будзе вельмі цікава, што калі паедзем, будуць, бо ёсць такі план, каб нашыя дзеткі хадзілі на урокі у грэцкай школе, каб хадзілі, каб прысутнічалі, каб глядзелі, як гэта адбываецца. План ёсць таксама такі, каб можа правесці урок беларускай мовы ў грэцкай школе з нашымі вучнямі і з вучнямі грэцкімі. Так што я хачу падрыхтаваць такі урок, каб ім больш паказаць, навучыць іх якіяс самыя вядомыя словы і каб пашыраць гэта і нашае ў свеце.
Якія гэта такія самыя вядомыя беларускія словы, якіх варта навучыць грэкаў?
Ну, вядома, дзякую, калі ласка, і іншыя, так? Ветлівыя словы, добры дзень. Так што самыя вядомыя, самыя лёгкія. І думаю, што грэцкім дзецям гэта напэўна вельмі спадабаецца. І для іх таксама тое, што мы прыедзем і што яны будуць знаёмыя з іншымі дзеткамі з іншай краіны, гэта таксама важна, таму што гэты горад, там турыстыка амаль не існуе. Мы смяяліся, і яны смяяліся, што адзінымі турыстамі ёсць мы. Так што для іх гэта таксама вельмі цікава, калі хтосьці прыязджае, а яшчэ калі гэта ёсць у рамках праекту, калі мы штосьці яшчэ будзем рабіць, калі можна штось дзякуючы гэтаму даведацца і пазнаёміцца з новымі людзьмі, то думаю, што гэта вельмі цікавае.
Удзел ва уроку грэцкай школы нашых дзяцей, урок беларускай мовы для грэцкіх дзяцей, якія яшчэ планы?
Хочам зрабіць майстар-класы, можна сказаць. Хочам зрабіць многа такіх рэчаў супольных, тыпу паказаць ім, напрыклад, нашыя кулінарныя традыцыі. Так што плануем зрабіць супольны абед з нашымі стравамі, з дранікамі і такімі нашымі. Ну, вось думаем, як гэта зробім, але думаю, што штосьці прыдумаем. Пабачым, што там ёсць 10 gramach pod pytajem, a kali nie, no to budziem wieści, pobaczym, ale na pewno tu mają tak samo pokazać greckim dzieciom, jak robić białoruską wycinanku, jak robić inne takie rzeczy popularne u nas, związane z białoruskim ornamentem, z białoruską tradycją. Także to chyba się jeszcze teraz jest w formie planu i my teraz jakby rychtujemy, tam już to jeszcze czas mają. No i chcę zrobić z tego film, tak samo nie tylko film u Polszczy, jaki pokażę u Grecji, ale tak samo nasze dziecki zrobić film buduczy u Grecji, jaki paśla pokażę tu z tego naszego, no można wskazać polska-białoruska-grecka współpracownictwa.
Rozmowa z Janną Marko, nastawnicą białoruskiej mowy u prawosławnej Szkole Świętych Kiryły i Miafodzia u Białostoku, kończa jesienniaśni wypusk pieradaczy pod znakiem pachoni. Jeszcze raz zapraszaju słuchać zautra u efiry Radio Białostok pieradaczu Szczodry Wieczer, jaka ja pacznieca a w 18 godzinie. Sustrakajma tradycyjna nowy chod powodle julianska kalendera z białoruskaj muzykaj i pożadaniami u pieradaczy Szczodry Wieczer. A siądnia za uwagę dziękuję autor wypusku pod znakiem pachoni Jarosław Iwaniuk. Do sustreczy u efiry.
Початкам новых жадан.